Vážení diváci, vítejte u dalšího vydání naší talk show Na kus řeči s právníky. Ve studiu vítám Honzu Dietricha, associate partnera PRK Partners a také odborníka na kapitálové trhy. Honzo, vítej, ahoj.
Ahoj, Martine.
My bychom si dneska měli povídat o takzvaném listing actu. Si prosím prozradit nejdřív, co se pod tím názvem skrývá.
Tak listing act je balíček, který byl přijat a vstoupil v účinnost v roce 2024 v prosinci, takže to relativně nová věc. Byl přijat v rámci rozvoje Unie kapitálových trhů, takže jedná se o evropskou iniciativu. A skládá se ze tří částí nebo tří základních předpisů. Ten první je takzvané změnové nařízení, které upravuje změny nařízení prospektu, takže prospektové regulaci. Potom nařízení MAR, což je nařízení, které se týká manipulace, respektive zamezení manipulace s trhem. A potom nařízení MIFIR. To bych teď zaparkoval, tam nejsou žádné zásadnější změny, které by stály za podrobnější rozbor, aspoň na tomto pořadu. A druhý dokument, který je zásadní, tak je změnová směrnice. To je směrnice, která zasahuje do směrnice MIFID, což je směrnice asi důvěrně známá, která se týká poskytování finančních služeb. A třetí dokument je nařízení, které upravuje struktury akcí s násobným hlasovacím právem a týká se primárně společností, které hodlají vstoupit na mnohostranný obchodní systém a počítání akcí pro kontrolní akcionáře, případně akcionáře, kteří do tohoto systému nebo do té společnosti chtějí vstoupit prostřednictvím listingu na tomto trhu.
Tady máme tři nové evropské předpisy. Předpokládám i s ohledem na to, že za pár měsíců budou volby, že jsme zatím ještě nepokročili příliš v nějakém paragrafovaném znění naší implementační legislativy. Ale předpokládám, že už třeba taková konzultace s ministerstvem financí proběhla. Je to tak?
Probíhá intenzivně. Týká se to primárně diskrecí, které bude mít Česká republika v souvislosti s tím změnovým nařízením. Ministerstvo financí intenzivně konzultuje tyto diskrece, je tam několik, a my se k ním určitě dostaneme. Ještě bych tady na úvod rád řekl, že celý ten Listing Act by měl za cíl pomoct emitentům, kteří chtějí být listováni na regulovaném trhu, což je v českém prostředí burza cenných papírů, nebo právě v těch mnohostranných obchodních systémech, i emitentům, kteří chtějí veřejně nabízet akcie, dluhopisy, tedy cenné papíry. To je základ toho balíčku.
No, pojďme se tady podívat, jaké změny sebou ta legislativa přináší. Co je? Na jaké oblasti se tady promění?
Já bych začal asi prospektem. To si myslím, že jsou nejzásadnější věci, a pak bych pokračoval tím MARem, to je ta manipulace s trhem. To se týká toho nařízení o prospektu, tak asi za mě možná ten ne úplně nejvýznamnější, ale jeden z těch nejvýznamnějších bodů, tak jsou podlimitní emise, respektive nastavení hranice pro podlimitní emise. Abych to trošku zasadil do kontextu, tak nařízení o prospektu vyžaduje po emitentech, kteří chtějí požádat o přijetí svých cenných papírů na regulovaný trh, anebo je veřejně nabízet, aby byl to byl prospekt cenného papíru, což je nějaký dokument, který je relativně standardizovaný, který potřeba vytvořit a nechat rozpálit Českou národní bankou, abych mohl veřejně nabízet, nebo abych mohl žádat o ten takzvaný listing. Je tam řada výjimek v tom nařízení, nebo byla tam řada výjimek, je jich tam teď ještě víc po listing actu, ale jedna z těch výjimek se týká takzvaných podlimitních emisí, což jsou emise, které v rámci 12 po sobě jdoucích měsíců nenaplní objemově částku 1 000 000 euro. Ano, je to 1 000 000 euro, takže 25 milionů korun. A tento limit se mění právě tím listing actem. Ten limit se navyšuje. Navyšuje se významně až na 12 milionů euro s tím, že ty změny budou účinné až v polovině roku 2026. Teď tam je takové určité vakuum v České republice, protože ten milionový limit nebyl zakotven v národní legislativě, byl v tom nařízení, to přestalo platit v tom původním znění v prosinci 2024 a máme rok a půl na to, abychom přijali ten limit nový, který je tedy až 12 milionů. Je tam právě jedna z těch diskrecí, takže ministerstvo si může zvolit, jestli ten limit bude 12 milionový nebo 5 milionový, respektive Česká republika si může zvolit. A teď v tom váku, v kterém jsme, tak Česká národní banka vydala stanovisko, že bude uplatňovat nadále ten limit 1 000 000 korun, než bude nastaven ten nový limit v tom horizontu těch 18 měsíců do poloviny roku 2026.
Ten limit, ten se nějak sčítá za období, nebo jak to funguje tohle?
Ten limit se sčítá, ta mechanika nebo ta kalkulace byla doposud také relativně nejistá. I ČNB k tomu vydala výkladové stanovisko. Mm-hmm. To změnové nařízení, nebo ten listing, jak ten balíček, tak pracuje právě i s tím vyjasněním některých institutů, včetně právě toho počítání, co se do toho limitu, tedy do budoucna těch 5 nebo těch 12 milionů euro, bude počítat za emise. A vysloveně říká, že tam nebudou počítány emise, na které se již vztahovala jiná výjimka z povinnosti veřejnit prospekt, což je trošku, řekl bych, asi game changer. Mám pocit, že ČNB se na to dívá doposud striktněji a konzervativněji, takže tady je to určitě uvolnění pro emitenty, kteří vydávají tyto podlimitní emise.
A jak to bude s těmi podlimitními emisemi ve skutečnosti? Protože 5 milionů, i kdybychom využili tu nejnižší možnou diskreci, je pořád celkem vysoká částka na ty české podmínky. Tyhle emise budou bez jakéhokoliv informačního dokumentu, nebo jak to tam bude fungovat?
Možná správně, jak jsi zmínil těch 5 milionů. Já si myslím, že to dopadne tak, že ta diskrece bude využita právě v té částce 5 milionů. Mm-hmm. Dívám se na to z toho pohledu, že v minulosti zde byla také vlastně diskrece, kdy ty členské státy si mohly zvolit limit až 8 milionů euro, ale Česká republika zůstala právě u toho milionu. Takže pokud si může zvolit ve dvou čísel, 12 a 5, tak si myslím, že to bude ta pětka. I to souvisí s tím, že by to bylo provázáno s nařízením o crowdfundingu. Takže můj tip je, že to bude právě těch 5 milionů. A když se vrátím k té otázce, tak ano, u těch takzvaných podlimitních emisí nařízení, to změnové nařízení v rámci toho Listing Actu, nabízí možnost, jak by měli emitenti nebo mohli emitenti informovat investory o tom, že jsou s tím cenným papírem spojená nějaká rizika, je s tím spojen nějaký popis ekonomické situace a podnikání toho emitenta a jedná se o nějaký dokument, který by ten investor měl dostat právě předtím, než investuje do nějaké této podlimitní emise. Doposud je to upraveno v zákoně o dluhopisech v českém, to znamená, že takzvané podlimitní emise, které jsou definovány rozhraním 100 000 euro až 1 000 000 euro, to byla, teď to je teda výkladově ta prahová částka, tak musí uveřejnit dokument, který je popsán v zákoně o dluhopisech, což je nějaký relativně krátký dokument, který právě shrnuje nějaká základní rizika podnikání, finanční údaje a tak dále, případně zajištění třeba toho dluhopisu a je to dokument, který dáváte do ruky tomu investorovi, když jste emitent. Tak nově se na to dívá už nařízení, že tu bude nějaký standardizovaný dokument určený právě pro tyto podlimitní nabídky a tento dokument by měl v zásadě mít formát shrnutí prospektu. Což je zase něco, co tak jako trh zná, vlastně jako by investoři to znají, takže je to dokument, který běžně mývá nějakých cca 7 stránek a vlastně mluví trošku o tom podobném, o čem teď říká ten zákon o dluhopisech, že by měl ten investor dostat, ale pokud to bude standardizováno na úrovni EU, tak je to určitě lepší varianta a bude to zase nějaká změna právě pro ty emitenty těch podlimitních emisí a nějaká ochrana pro investorů těchto podlimitních emisí.
Jaký dopad budou mít tyhle nové změny, výjimky a podobně na stávající emise, na ty emitenty, kteří už jsou emitovaní? Nebo třeba zvyšují jenom třeba limit té emise?
Tam se výrazně rozšiřují výjimky pro uveřejnění prospektu. Bavíme se tedy primárně pro uveřejnění takového toho full scope, takového toho nejširšího prospektu. Doposud to fungovalo tak, že pokud jste měli cenné papíry, konkrétně tedy jako akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu, tak jste mohli bez povinnosti uveřejnit prospekt dovydávat do nějakého objemu, ten objem byl 20% těch akcí, tedy stávajících přijatých obchodování na burze, tak jste je mohli vydávat bez prospektu. Ten limit teď se navyšuje na 30%, takže zase nějaké uvolnění, zase nějaké výjití vstříc těm emitentům a nějaké snížení administrativní zátěže a nákladů pro ty emitenty, spojené s právníky, auditory a podobně. Tak to je asi jedna z výjimek nebo rozšíření právě těch stávajících výjimek v tom nařízení o prospektu, ale jsou tam i nové výjimky a ty jsou celkem zajímavé. V zásadě se týkají emisí, které, a teď bavíme se o dluhopisech, akcích, které jsou již přijaty k obchodování na regulovaném trhu anebo na trhu pro růst malých a středních podniků po dobu delší než 18 měsíců. A u těchto emisí je v zásadě možné dovydávat akcie, dluhopisy stejného druhu bez té povinnosti uveřejnit prospekt. Takže zase snížení nějaké zátěže, možnost. Já tam třeba vidím dodávat nějaké tranche dluhopisů, nějaké menší tranche akcí, možná nějaké private placements a podobně. Takže i to je relativně zajímavá velká věc, to rozšíření právě těch stávajících výjimek pro uveřejnění prospektu ceného papíru.
A samotný prospekt, bude se nějak měnit jeho obsah nebo struktura?
Bude. To je zaparkováno právě až do té poloviny roku 2026. Mm-hmm. Ty prospekty aktuálně asi už nabývaly a teď hlavně ty zahraniční prospekty, nemluvím úplně o tom českém prostředí, ale už opravdu velkých objemů. Takže v tomto směru Evropská unie omezila obsah toho prospektu u akcí na 300 stránek. Nepočítají v to tedy shrnutí a potom nějaké ještě další věci, které se do toho občas dávají, je třeba pro formatikaze a podobně, ale je to už omezeno nějakým tedy počtem stránek. S tím, že ten formát, fond a podobně, relativně podrobný popis toho, jak má ten prospekt vypadat, abychom se zase přiblížili k tomu, že ty prospekty budou vypadat stejně napříč tou Evropskou unii v těch členských státech, tak je předmětem nějaké další diskuze na úrovni Evropské komise a nějakých delegovaných aktů, které by měla Evropská komise přinést právě do toho roku 2026. Takže tam ještě nejsme, že by to museli emitenti plnit, ale je tady zase přiblížení se k nějakému vyššímu standardu toho běžného prospektu.
A my se dostaneme na podmínky listingu na regulovaném trhu, jaké ještě další změny přináší ta změnová směrnice, o které jsme se do teďka bavili?
Zavádí ještě dva nové formáty prospektu, nebo takové staronové formáty prospektu. Ten jeden formát se jmenuje unijní prospekt pro následné emise.
Aha.
Ten se týká nejen akcí, týká se i dluhopisů. A je takový zajímavý formát, který umožňuje emitentům, kteří mají cenné papíry listované na regulovaném trhu po dobu delší než 18 měsíců, vydávat jiné cenné papíry na základě tohoto prospektu, který by měl mít, tuším, maximálně 50 stránek, takže bude výrazně užší než standardní prospekt, s tím, že tam bude i kratší lhůta na schválení tady toho prospektu, že pro představu, pokud mám emisi dluhopisů akcí na regulovaném trhu nebo na tom trhu pro růst malých a středních podniků, tak můžu na základě tady toho prospektu zkráceného tedy vydávat nějaké další emise i na regulovaném trhu, i na tom trhu pro rozvoj nebo růst malých a středních podniků, případně veřejně nabízet. Takže vycházíme z toho, nebo ta regulace vychází z toho, že pokud ten cenný papír už je po nějakou dobu přijatý na tom trhu, tak je tam nějaká průběžná informační povinnost toho emitenta a ten trh, jakoby to emitenta zná.
A ten druhý typ?
Ten druhý to je původně unijní prospekt pro růst. Teď se jmenuje unijní emisní prospekt pro růst.
Aha.
A ten by měl mít maximálně 75 stránek. Takže opět zkrácený formát. A ten se týká emitentů, kteří žádají o přijetí právě na ten mnohostranný obchodní systém. Případně emitentů, kteří hodlají veřejně nabízet nějaké relativně malé, v pouzovkách malé emise dluhopisů do 50 milionů euro. Tam ten objem se opět navýšil z 20 na 50 milionů euro. Takže ten unijní prospekt pro růst je určen pro nějaké novou emitenty nebo emitenty, kteří veřejně nabízí, zatímco ten unijní prospekt pro následné emise je opravdu, jak napovídáte název, určen pro emise dluhopisů nebo akcí emitenta, který už má nějakou emisní historii.
Dobře, děkuju. Pojďme se tedy podívat teď na to, co dalo vlastně tomu celému balíčku legislativy ten název, to znamená na ten samotný listing. Pokud budu chtít v druhé polovině příštího roku udělat IPO, jaké nové podmínky budu muset plnit, nebo co se pro mě změní?
IPO, v zásadě přijetí cenných papírů na regulovaný trh nebo na mnohostranný obchodní systém, v kontextu tedy českého prostředí, se bavíme primárně tedy o trhu Start nebo o velkém trhu burzy, tak to IPO, o kterém mluví ta změnová směrnice, což je to klasické tedy IPO, přijetí na regulovaný trh, takže přijetí na trh burzy, tak jedna z základních podmínek, která je uvedená v zákoně o podnikání kapitálovém trhu, tak ta se mění, to je takzvaný free float.
Aha.
Takže jeden z těch požadavků, kdy mě pustí regulátor a burza na regulovaný trh, je, že mám nějaký objem akcí, který je určen pro provádění mezi veřejností. Je to jasné, prostě abych tam nechodil jen tak a v zásadě neumožnil těm investorům do toho cenného papíru investovat. A ten takzvaný free flow, tedy to, co se pohybuje mezi tou veřejností, tak byl na hranici 25%.
Mm-hmm.
Zatímco ta změnová směrnice říká, že může jít ten členský stát až na 10%. Aha. S tím, že tam jsou ještě možnosti nějakých alternativ, že to nemusí být jenom těch 10%, ale může třeba nastavit ten členský stát nějaký dostatečný počet investorů nebo dostatečný počet akcí, aby tam byla zajištěna nějaká minimální likvidita na tom trhu. Ale zase je to něco, co umožní emitentům snadněji listovat na regulovaném trhu, než to bylo doposud, což je cílem toho celého listing aktu. Mm-hmm.
Pojďme se podívat na ten MAR, nebo Market Abuse Regulation, tedy nařízení, které chrání trh před jeho zneužitím. Jaké změny se chystají tam?
To nařízení o manipulaci s trhem, respektive zamezení manipulace s trhem, já bych tady možná ještě uvedl, že to je nařízení, které se vztahuje na emitenty, kteří mají cenné papíry přijaté k obchodování právě na regulovaném trhu a nebo v mnohostranném obchodním systému. Zase v kontextu českého prostředí mají se jeden systém Start, velká burza. Často emitenti si třeba ani neuvědomí, že ty povinnosti tady z tohoto nařízení mají prostě třeba z toho titulu, že mají dluhopisy přijaté k obchodování na regulovaném trhu. Ale to je tak na úvod. Tak v tomto nařízení se mění řada věcí, které se týkají tzv. Vnitřních informací. Vnitřní informace, zase jenom pro kontext, je informace, která se vztahuje k emitentovi cenného papíru právě přijatého k obchodování na regulovaný nebo ten mnohostranný obchodní systém. Ta informace musí být konkrétní, netýká se segmentu, regionu, netýká se trhu, ale opravdu konkrétní, týkající se konkrétního emitenta, nesmí být veřejně známá a je kurzotvorná, a tuto informaci by ty emitenti měli uveřejnit, pokud se jí dozví. Dosud platilo, že pokud taková vnitřní informace vyplave na povrch, tak pokud jsme v režimu třeba nějaké akvizice, nebo je tam nějaký legitimní zájem toho emitenta, aby tu informaci neuveřejnil, respektive pozdržel jí uveřejnění až do okamžiku, kdy to opravdu bude bezpečné, tak mohl rozhodnout právě o tom pozdržení a musel o těch důvodech toho pozdržení informovat regulátora Českou národní banku. Podle toho nového režimu by to nemusel dělat automaticky, ale udělal by to pouze, pokud to vyzve ten regulátor. Takže zase nějaké snížení administrativní zátěže vůči těmto emitentům těchto cenných papírů, kteří se řídí tím MARem. Druhá relativně zajímavá věc, která tam je, tak jsou takzvané angličtině to je protracted, jakoby komplikované procesy, během níž dochází k průběžnému vyplouvání na povrch těchto vnitřních informací. A ti emitenti často nevěděli, v jakém okamžiku, kdy, jakou informaci mají pustit ven, protože ten proces byl prostě zdlouhavý, byl typická akvizice, prostě je to opravdu jako v řádech měsíců, možná i nižších, někdy let. Takže ten proces byl zdlouhavý a nebylo úplně stále jasné, kdy a za jakých podmínek tu konkrétní informaci uveřejnit. A teď to nařízení říká, že by se měla uveřejnit primárně ta finální informace. To znamená, není potřeba průběžně ty informace uveřejňovat, ale opravdu uveřejnit finální informace. Teď já nemluvím o tom, že finální je opravdu ta úplně poslední, ale je to ta finální, která opravdu stojí za to uveřejnění. S tím, že samozřejmě emitenti nebudou vědět, co to je přesně ten okamžik a co je ta finální informace. A zase zde dostala Ruská komise za úkol vlastně připravit nějaký delegovaný akt, který připraví seznam těchto typově finálních informací a nějaké harmonogramy právě pro jejich uveřejnění. Takže zase je to ulehčení pro ty emitenty, nemusí uveřejňovat všechno postupně, průběžně, ale jsou tady nějaké milníky, které budou víceméně jasně dány, ve kterých ten emitent musí tu informaci uveřejnit. Což znamená, že ten emitent není vázán dalšími povinnostmi, jako držet si třeba seznam osob, které disponují s tou vnitřní informací, to samozřejmě je, ale právě to uveřejňování potom je relativně asi transparentnější a administrativně méně náročné pro ty emitenty.
Jedním z těch opatření, které vlastně umožňují hlídat potenciální zneužití vnitřní informace, jsou takzvané manažerské transakce, jejich hlášení. Tam se bude měnit co?
Tam se mění prahová částka pro notifikaci. Dosud platilo, že manažerské transakce, tedy zase, abych to trošku vedle jako do kontextu, jsou to transakce osob, které vykonávají nějakou řídící pravomoc v rámci emitenta. Samozřejmě mají nějaké informace, které třeba nemá běžný investor jako do toho cenného papíru. Takže tam došlo k tomu omezení a je tam ta notifikace to reportovat emitentovi a potažmo tedy trhu. Tak tam se navyšuje limit, ten limit byl 5000 euro, počítáno klasicky za období 12 měsíců. Teď ten limit se navyšuje na 20 000 euro. Mm-hmm. Je tam zase nějaká národní diskrece, kdy členské státy mohou jít až na 50 000, nebo respektive zvolit si buď to 50 000, anebo 10 000. Mm-hmm. Vůbec jako ten Listing Act více pracuje ne jako s rozmezím, ale pracuje s nějakým minimem a nějakým maximem. Mm-hmm. Takže aktuálně je to zvýšení z těch 5 na 20, s možností jít až na 50 nebo jít na 10, to znamená zase nějaké uvolnění pro emitenty těch cených papírů, typické akcí, dluhopisů, které jsou přijaty k obchodování regulovaný, které jsou na obchodní systém.
Ještě než se dostaneme k nějakému shrnutí toho, co se teda všechno mění, jsou tam nějaké ještě další zajímavé věci, které se v tom Market Abuse Regulation mění?
Ano, jsou. Ve vztahu k těm manažerským transakcím jsou upraveny nově výjimky, nebo jsou rozšířeny výjimky pro ty manažery ve vztahu k takzvaným uzavřeným obdobím. To je období předcházející 30 dní před uveřejněním finančních výsledků, kdy tito manažeři mohli velice omezeně obchodovat s cennými papíry pouze ze nějakých pevně daných podmínek. Ty podmínky teď se rozšiřují, takže emitenti mohou například umožnit těm manažerům obchodovat s akciemi i v rámci tady toho uzavřeného období, třeba v případě, kdy dochází k nějakému výkonu opcí, které byly sjednány ale před tím uzavřeným obdobím, nebo v případě nějakých pasivních transakcí typu darů a podobně, tak to je nově umožněno. Dalším institutem, který se mění, tak je třeba sondování trhu, market sounding, což je institut, který umožňuje vymanit se z režimu té manipulace s trhem nebo jít cestou nějakého legitimního postupu, když jenom zjišťuje nějaký zájem o cenný papír, jakožto emitent prostřednictvím nějakých profesionálů na trhu. Třeba zájem o to, budete mít zájem vy jako trh, vy jako investoři o nákup mých dluhopisů, pokud je vydám nějakém objemu a k tomu, jako já vám dávám nějaké základní informace, abyste ten zájem vyjádřili a řekli mi, jestli potenciálně do toho mám nebo nemám, tak to je to sondování trhu, tak tam se trošku mění pravidla. Zase uvolňují se ta pravidla. Mění se pravidla pro seznamy osob, které disponují s vnitřní informací ve vztahu k emitentům, kteří mají akcie nebo dluhopisy přijaté na ten tzv. Trh pro růst malých a středních podniků. Tam se nevyžaduje, aby ty osoby držely ty seznamy a vytvářely je pro každou jednotlivou transakci a osoby, které se účastní každé jednotlivé transakce, ale pouze pro osoby, které mají nějaký průběžný přístup k těm vnitřním informacím. To znamená ne jako nějaký ad hoc poradci, ale opravdu jako osoby typicky v rámci emitenta nebo nějakých jejich dlouhodobých poradců, kteří mají dlouhodobý průběžný přístup k těm vnitřním informacím. Takže to je taky nějaká úleva těmhle typům subjektů. Tam jenom bych doplnil, že jak tady často mluvíme o těch mnohostranných obchodních systémech a těch trzích pro růst malých a středních podniků, on to úplně nestírá, není to úplně 100% překryt. Ty mnohostranné obchodní systémy, takzvané MTF, tak jsou nadmožnou vlastně těch trhů pro růst malých a středních podniků. Že ne každý trh pro růst malých a středních podniků, ke kterým se vztahují tyto změny, které teď mluvíme, tak je tím mnohostranným obchodním systémem.
Z toho, co jsi mi všechno tady řekl, tak mi přijde, že zatímco se normálně u regulace chystáme za hlavu, co si to na nás zase vymysleli, tak tady to slovo, které před chvíli u tebe zaznělo úleva, je vlastně jako tím leitmotivem. Co si od toho regulačního balíčku slibuješ?
Já, když jsem ho četl a četl jsem podklady, které se k tomu vztahují, tak jsem si z toho jako základ vzal, že dochází kontextu tady trendu na úrovni Evropské unie a snížení administrativy pro subjekty operující na kapitálovém trhu určitě k uvolnění administrace. Dochází k rozšíření výjimek, dochází ke snižování nákladů, ať už prostě průběžných nákladů, které mají ti emitenti, kteří mají ty cenné akcie přijaté k obchodování, nebo emitentů, kteří chtějí vstoupit na trh, nebo kteří chtějí veřejně nabízet. A velice se z mého pohledu snižuje počet těch emitentů, kteří budou muset vyhotovit opravdu ten full scope, ten nejširší možný prospekt. A řada emitentů na základě těchto výjimek a těchto nových změn tak se buď vejdou do nějaké výjimky, kdy nebudou muset uveřejnit prospekt vůbec, nebo budou muset uveřejnit nějaký krátký dokument, to se týká, jak jsme se bavili o těch rozšiřování výjimek pro uveřejnění prospektu u emitentů, kteří mají cenné papíry přijaté na trhu po dobu 18 měsíců, tak v případě EVI se budou muset uveřejnit a uložit u regulátora, nikoli tedy nechat schválit, nějaký 11-stránkový dokument, takže i pro ně to je úleva. Nebo ten emitent, který bude chtít využít ten prospekt pro následné emise, nebo ten emitent, který bude chtít využít ten prospekt emisní pro růst. To jsou všechno typy subjektů, kteří ocení, si myslím, to snížení té administrativy a jejich náklady mohou být snad významně ušetřeny.
Tak si budeme držet, aby to trochu rozhýbalo náš kapitálový trh?
Určitě budeme, řada těch změn už platí, jak jsem říkal, v prosinci 2024. Řada těch změn bude platit až od poloviny roku 2026, takže budeme zvědavi, s čím přijde Evropská komise s těmi delegovanými akty a jak se tomu postaví český zákonodárce, pokud tam má někdy nějakou diskreci, tak jakou využije pravou částku. Zatím to byly spíše konzervativní pokusy, takže bych čekal spíše řekněme částky na té nižší hranici spektra, ale je to určitě zajímavá změna a myslím, že se bude týkat všech emitentů a snad rozhýbe ten kapitálový trh tady tak, aby řada emitentů, kteří by si jinak třeba šli pro úvěr do banky, tak najednou měla třeba zájem na ten kapitálový trh vstoupit a získat kapitál prostřednictvím vpisu akcí nebo vydáním dluhopisů, tak snad to trošku ty klidné vody rozhýbe.
Honzo, díky za návštěvu, za zajímavé povídání.
Tak, se stalo.
To byl Jan Dittrich, associate partner a specialista kapitálových trhů a advokátní kanceláře TRK Partners. Já jsem Martin Frolík a těším se u nějakého dalšího vydání našeho talk show na Kostřici s právníky.